Sdílená ekonomika je pojem, který je už dobře známý i v našich zeměpisných šířkách. Každý asi slyšel o řidičích Uberu nebo koloběžkách Lime. Jenže co taková sdílená ekonomika nabízí v energetice nebo v textilním průmyslu? V těchto oborech sdílenou ekonomiku aplikuje náš dnešní host. Zabývá se vývojem inovací v oblasti moderní zelené energetiky, blockchain technologií a chytrými textiliemi. Podnikatel, muž s vizí udržitelné ekonomiky, spolumajitel společnosti Nano Energies, Petr Rokůsek. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Platí stále, že váš nejoblíbenější dopravní prostředek je elektrokolo. Pokud vím, dokonce jste je sám začal vyrábět před časem.
No, my jsme si elektrokola vyráběli pro radost, takže když jsme pak zkoušeli, jestli se dají umístit dva motory a ten přední se nedal synchronizovat a přejel jsem přes řídítka, jak jsem toho nechal a přiznám se, že momentálně spíš radši jezdím i na normálním kole, protože potřebuju trošku schodit, takže... Ale jinak elektrokola určitě do města super věc a rád se ho i půjčuju z těch sharingových agentur.
A když jste tak spojen s energetikou, elektroauto máte? Nebo plánujete třeba koupit?
Určitě. Problém je ten, že často jezdím Praha a Lichtenštejnsko, takže bohužel ještě nedojedu, takže mám hybridní vůz.
Ptám se, kvůli nabíjení, pochopitelně, vy jste spojen s energetikou, pokud nabíjíte čistě zeleně.
Určitě. I v naší firmě máme sdílené auta, máme elektromobily, které jsou vždycky s našimi partnerama sdílené a můžete si je nabít kdekoliv a samozřejmě preferujeme, když je to ta dodávka zelené energie do auta, aby vám nikdo neřekl, ten komín máte tam někde uhelný elektrárny.
No právě na tom do jisté míry stojí vaše firma Nano Energies, že dodává koncovým zákazníkům čistě energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Člověka nutně napadne, jak se to v těch drátech rozliší.
Je to ten problém, který my máme. Naštěstí naše firma nestojí na dodávkách zelené energie, stojí na nějaké chytrosti, které děláme v přenosových sítích a to v 6 státech v Evropě. A rozhodli jsme se, že ty peníze, které vyděláváme touto chytrostí, budeme věnovat do rozšiřování obnovitelných zdrojů. To znamená, ta jedna noha naší firmy je v podstatě retail a snažíme se dodávat 100% zelenou elektřinu, což není úplně sexy téma biznisově, nicméně si myslíme, že tady v tu chvíli musíme s něčím začít a musíme si uvědomovat, co to vlastně energetika je a který typ energetiky chceme podporovat.
Takže v tomto smyslu nejde ani tak o zisk jako o osvětu, teď myslím ty dodávky k té chytrosti a k řízení sítí se dostaneme.
No, je to tak, že ty tu chytrost potřebujete, aby se dodávalo 100% zelenou elektřinu, protože každou hodinu má v podstatě elektřina jinou cenu. A abyste udělal tu bilanci, že vlastně to, co my do té sítě dodáme a naši zákazníci odeberou, to znamená prokazatelně ta zelená elektřina dojde k těm našim zákazníkům, ale není to ten elektron samozřejmě. Je to výhoda těch elektronů, že se nepoznají, takže je to něco takový jako fair trade svým způsobem.
Pojďme se tedy zastavit teď u té chytrosti řízení sítí. Říká se tomu energetická flexibilita, agregátoři flexibility. Chápu to správně, že podstatou je předvídání toho, co bude, jaké bude počasí, jak bude foukat vítr, jak bude svítit slunce a kromě toho i flexibilní dohody s výrobci, velkými spotřebiteli, kteří v případě potřeby vypnou spotřebu a odlehčí síť. Je to tahle ta kombinace opatření?
Přesně jste to popsal úplně perfektně. Co bych tomu já dodal, že my jako lidi si musíme zvědomit, že cena elektřiny se v České republice každou hodinu liší. V zahraničí je to každou čtvrt hodinu dokonce. To znamená, vy když si můžete vybrat, kterou hodinu budete odebírat víc a míň, a bylo by to umožněno svým způsobem třeba pro normální lidi si umožnit nabít auto, to znamená dobít v době, kdy je levnější, tak to bude mít velký vliv, až se to vlastně odtajní, že takhle dostáváme jednu smlouvu na rok a fixneme si tam jednu cenu. Nicméně, když si to představíte, tak můžete si před sebou představit takovou silnici, kde máte 24 bloků a to se pořád ta silnice se jakoby vlní. A my co děláme, že v podstatě předvídáme, jaká ta situace bude a v některých situacích máte i to, že cena elektřiny je záporná. Takže když ji odeberete, tak za to můžete dostat zaplaceno. Takže to se stále ještě neví, až se to bude víc vědět, tak se to bude víc využívat.
A tohle je podstata vašeho biznisu, protože když se podívám i na čísla, tak z posledních výročních zpráv dostupných za 2017 plyne, že jste měli 856 milionů tržby a hospodářský výsledek po zdanění 46 milionů, to znamená, že to není už nic zanedbatelného. Takže vydělat se na tom dá, na téhle chytrosti.
Určitě se na tom dá vydělat. My jsme si odladili ty modely v České republice a posledně jsme se nakopírovali do 6 zemí v Evropě. A to samozřejmě má už velký vliv. Můžeme zůstat velmi chytrý a zůstat v malém výseku v níž segmentu. A v podstatě tenhle všechny modely, co jsme si tady vychytali v Čechách, se nám podařilo velmi úspěšně aplikovat v dalších zemích. Potvrdilo se to, že zase určitý český nápad lze využít i v zemích, které jsou, mysleli jsme si, že budou mnohem dál, a naopak se nám podařilo tam prosadit právě tady v tom forecastu přenosových sítí. A ty peníze, kde my je vezmeme, vždycky v podstatě v jakýmkoliv oboru, když existuje nějaká neefektivita v té síti nebo v jakýmkoliv jiném oboru a víc efektivníte, tak s tím si můžete vzít hodnoty peněz. Na druhou stranu je to velmi složitý systém, jak vlastně tohle to objasnit.
Když zmiňujete hodnotu peněz, v rozhovorech, které jste v poslední době dal některým tištěným médiím, jste zmiňoval zajímavou věc, kilowatt hodinu jako měnu. To znamená měna, která je podložena skutečnou hodnotou, měna, s kterou se nějakým způsobem dá obchodovat člověk s člověkem, majitel malé zelené elektrárny na střeše, může prodávat sousedovi, aby si dobil auto. Je to stále ještě nějaká vize, která nefunguje třeba kvůli přílišné regulaci, nebo už to někde zkoušíte, někde to funguje? Zmiňoval jste, že působíte v zahraničí, Nizozemí, Británie, Slovensko.
Když jsem firmu zakládal, tak jsem hodně dlouho, a propoje to u všech mých firm, že přibližně několik let věnuju tomu, než se člověk jako rozmyslí, co to vlastně chce dělat a jak by ta vize měla vypadat. A jednou z hlavních věcí, co jsem chtěl, aby svým způsobem jsme se dívali na energetiku jako na hlavní věc, na který jsme nejvíc závislí. A pokud každý listopad nás tady někdo straší z energetických firm, že dojde ke zdražení energie, tady si představíte, že byste mohl svoji úsporu si vyměnit za peníze, které by zněly jako kilowatt hodina, tak by vás to vůbec nemuselo zajímat, protože vlastně máte to směněno na celou dobu. A tím pádem, pokud si vy i zainvestujete do svojí elektrárny, tak vlastně jako je to, kdybyste si zainvestoval do tiskárny peněz a ukládáte si ty kilowatt hodiny. Tady ta celá vize, mám úplně sepsaný celý ty modely, tak je 10 let stará. V té době chyběla jedna důležitá věc. V té době ještě nebyl vynalezen blockchain. To znamená, pokud dneska máme k dispozici technologie typu blockchainu, a na kterých fungují kryptoměny, tak bychom neměli zapomínat, že existuje jedna celosvětová měna, která je vlastně kilowatt hodinou. A když si k tomu ještě představíme třeba, že v budoucnu, jak máme velikost flešky, tak může třeba i tak jednou vypadat baterka do toho auta, tak to bude opravdu jednoznačně za mě, jako člověka vizionářského typu, měna, která bude celosvětová.
Když jsem se ptal, jestli to někde funguje, zatím tady je to vize.
Není to vize, je to opravdu, těch projektů funguje po světě mnoho a je to velmi rozjetý. Ale samozřejmě zase každý z nás lidí uvědomuje si, že sledujeme nějaký svůj malý výsek a vždycky potom se to najednou protrhne a všichni se diví, jak dlouho se tomu už lidi věnují. Ale třeba v mojí bublině se tomu věnuje až příliš mnoho lidí. Jo? Takže já prostě myslím, že už to je na čase.
Zmínil jste důležitou technologii blockchainu, ta je spojována právě s kryptoměnami, zejména s Bitcoinem. V čem je ta důležitost? V tom, že ta transakce je dohledatelná vlastně na věky, nebo že to může za nás obchodovat stroj? V čem je ta přidaná hodnota právě v tomhle vašem oboru a v tomhle přemýšlení?
Krásně jste to zase řekl.
Děkuji.
Určitě ten blockchain se dneska spojuje s kryptoměnou a já do kryptoměn neinvestuji, mě jako moc nezajímají, protože vlastně tam cítím tu energii takové jako určitý nenažranosti a rychlého zbohatnutí. Na druhou stranu je to velmi chytrý, protože díky tomu se šíří ten blockchain. Jo. Takže my jsme rádi jako technologové, že ta technologie je potvrzená a roste. Ale daleko větší potenciál než kryptoměny má ten blockchain právě v tom, že neustále zapisuje řetězce, které jsou posléze zpětně nesmazatelné, neroztržitelné a tak dále. To znamená, pro nás je to výhoda, že pokud třeba my budeme mít baráček a ten se nějak chová a bude každou hodinu tvořit nějaký kontrakty na elektřinu, tak těch transakcí je potom hodně. A kdyby se každá ta transakce byla schopná napadnout u soudu, že jako je neplatná, tak by to bylo strašně drahý. Takže v podstatě je to velmi levná technologie, jak udělat tisíce až sta tisíce až miliony transakcí machine to machine, kde naše domy se mezi sebou s elektrárnou můžou domluvit, že zkrátka ten deal udělají tady na tu hodinu. Takže v tom je ta velká možnost udělat vlastně peer-to-peer obchodování s elektřinou, o kterou se snažíme.
Kromě toho, že podnikáte v zelené energetice, máte tuhle tu jasnou vizi, tak pokud vím, nezavrhujete ani tu klasickou energetiku, to znamená tu, řekněme, špinavou nebo jadernou, uhelnou. jen voláte po chytřejším využití sdílení. Chápu to dobře, že například pokud byste měl hlasovat o zavření těch starých špinavých elektráren, tak byste byl proti, protože zkrátka jsou nezbytnou součástí systému zatím ještě.
Já jako klub, který vyrostl v komunistickém státě, mám jeden velký problém. Kdykoliv cítím, že se vyskytnu v prostředí, který začne být jedna strana dominantní takzvaně, tak mám úplně šílený pocit. A já si myslím, že potřebujeme nějakou diverzitu. A mně se líbí právě vytvářet k těm centralistickým řešením tu druhou část, která je možná víc chaotická, ale vlastně je decentralizovaná. A já v tom cítím větší bezpečnost. A to je to, co mě vlastně vede v různých typech podnikání k decentralizovanému řešení. Na druhou stranu chápu, že jsme v nějaké transformaci, ale v principu nesnáším, když je něco veliký. Pokládám to za nebezpečný a pro nás, pro všechny lidi, jako za kritický. To znamená, já jsem velký, dá se říct, podporovatel jaderné reakce, jenom si myslím, že by měla fungovat trošku dál od lidí, třeba na slunci nebo někam tam. No.
Takže pokud bych se zeptal a ptám se tedy, jestli bychom tady v Česku měli stavět nebo dostavovat novou jadernou elektrárnu, tak vaše odpověď?
Určitě ne, protože třeba v loňském roce bylo zajímavé se nějakým způsobem podívat, co proběhlo třeba v Belgii, kde jaderná energetika je klíčová a bylo potřeba neplánovaně uzavřít 6 jaderných bloků ze 7, což způsobilo obrovský problém. A zkrachovalo tam mnoho firem, my jsme tam taky nějakým způsobem utrpěli újmu a viděl jsem, že právě když je něco veliký, centralistický, ano, je to taková křišťálová koule, do které všichni vidí, dobře se z toho řídí, ale když vám ta křišťálová koule upadne, tak to ohrozí úplně všechny. Typickým příkladem bylo třeba, když jsme zůstali v tunelu Blanka, když jsem viděl na video, co se to vlastně stalo, jeden řidič bílého auta zastavil, ty další tři za ním se nabourali, ten odjel a zastavila se celá Praha. Takže my máme vlastně tunel Blanka, která je strašně efektivní. Na druhou stranu, když budete terorista, tak uděláte vlastně ťukanec s blatníkem a zastavíte celou Prahu. A to nás to je celý vlastně i v té energetice. Jo. Když budete terorista, tak budete chtít zaútočit na centrální, zavoláte třeba vládě, řeknete, hele, tady mám drony a prostě ohrožuje to tady tu jadernou elektrárnu. Takže ta bezpečnost je tamto, ne ta jaderná reakce samotná anebo úložiště, ale bezpečnost si myslím, že všichni přeci chceme žít v bezpečném státě.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Hostem ve studiu je spolumajitel společnosti Nano Energies Petr Rokůsek. Vy jste podnikat začal už během studií na ČVUT. S holandským obchodním partnerem jste založil úspěšnou společnost Janssen Display. Tu jste prodal v loni po 23 letech. Už jsme zmínili, že jste vizionář, tak se o vás píše, sám jste to potvrdil. Na jaké vizi aktuálně pracujete nejintenzivněji, pokud to samozřejmě není to, o čem jsme se celou dobu teď bavili? Máte nějakou další?
Mám jich hodně a problém je, který vyškrtat, že? Takže nechávám působit jenom ty, kteří mají šanci, že se tady v tom světě, tady v té realitě nějakým způsobem chytnou. A momentálně se zabývám tématem oblečení, protože si myslím, zase to souvisí s tím, co dělám obecně, že je tam něco, co je opravdu špatný pro tady tu planetu. Když se 40% oblečení vyhodí a ještě k tomu přes e-shopy nám to triggeruje obrovské zásilky kamionů a to, co vidíme v podstatě jako na silnici, tak si myslím, že je na čase něco s tím udělat. Takže už 6 let pracuju na projektu, který teď jsem převedl do Švýcarska a na tom, aby jsme vymysleli decentralizovanou takovou malou fabričku, která se dá prostě decentralizovaně rozkopírovat do všech větších měst a ve který se dají potom na principu digitálních avatarů a nových technologií svařování textilí a smart textilí vyrábět v podstatě na zakázku.
Tisknout, dá se říct. Je to 3D jo, tisk? Je to
ten
tak,
3D nebo tisk je vždycky buzzword. My samozřejmě technicky, když to rozeberem, tak se to skládá celkem jasných technologií. Je to jak samozřejmě tisk, vrstevnatý tisk, tak je to svařování a vůbec pohybujeme se momentálně ve vývojích nových materiálů právě proto, aby takovéhle věci byly možné. A ta vize, že se vyrábí oblečení prostě v těch tělocvičnách plných jako žen, tak to už jako dávno skončí. A právě když zamýšlím nad tou technologií, kterou já na jednu stranu mám rád, na jednu stranu vidím, že technologie nás i ohrožuje, naši nezávislost a tak dále, tak si říkám, co v té oblasti vlastně dělám. No ale když už člověk v tom je, tak si říká, tak když použiju tu technologii dobrým směrem, tak aspoň oddálím tu naši smrt, kdy náš ta technologie zničí, anebo třeba dojde k tomu, že ta technologie opravdu nás osvobodí. Jo? A myslím si, že tady můžeme udělat hodně velký změny. nesnažím se dělat něco velkého. Myslím si, že je dobrý vždycky udělat něco malého. Stejně tak jako v Nanu jsme udělali něco v Čechách a rozkopírovali jsme to. Tak teď uděláme něco ve Švýcarsku a rozkopírujeme to, když to bude fungovat. A na to se moc těším.
Je to zase to, co je patrné z té idei v Nano Energies, to znamená decentralizovat, obcházet zavedené postupy, hledat skuliny v regulaci, obejít obchodní řetězce. Tím samozřejmě nemyslím nic negativního, ale že tohle je ten směr přemýšlení, který souvisí i s těmi inovacemi v textilním průmyslu.
Je to stále hledání nějaký sustainability a já vlastně na ČVUT jsem studoval udržitelnost. A myslím si, že právě business je pro mě velmi svobodný prostor, kde si já svobodně za svoje zodpovědné vlastní peníze můžu investovat tomu, abych způsobil nějaký impact v tom světě. A to je právě to, kdy se necítím být takovým tím pravým slova smyslu podnikatelem, kapitalistou, ale takovým tím člověkem, který mu bylo dáno to štěstí, že si prostě vždycky vydělal peníze na to a mohl jít tou svojí cestou a přitom realizovat takový jako témata jako udržitelnost. Takže za to jsem moc šťastný. A působí to možná jako kliše, ale to pro mě úplně jako všechno. A doufám, že to budu moct dělat až do smrti, jako třeba do 80 nebo něco takového.
Aby si posluchači ještě lépe vymodelovali tu vaši ideu vlastně tisku nebo vyrábění oblečení takhle decentralizovaně, můžete stručně popsat, jak to bude fungovat?
No,
nebo jak by to mělo fungovat?
Musíme si uvědomit, že to, čeho jsme svědky momentálně v ekonomii, takže se všechno dominantně vrství do jedné větší firmy nahoře. Jo? To znamená, vždycky to vlastní jedna obrovská vlastně nějaká firma a to nás je velký problém pro mě. Právě tam cítím tu dominanci, co jsme zažili tady v komunismu. A je to cesta, kterou jít nechci. Možná se to bude nějak zregulovat. A já vytvářím naopak těm velkým firmám, vytvářím vlastně ty menší firmy, aby v podstatě se to rozšířilo. To znamená, pokud si představíme, že dřív bylo třeba malý ševcovství a takovýhle, kde se prostě něco takového vyrábělo a dneska se všechno dominantně, když postavíte značku, tak brzy skončíte někde v Bangladeši nebo někde, tam se to prostě centralizuje. Tak si myslím, že díky robotizaci a tady těm novým technologiím se to zase dostane zpátky do rukou takovejhlech jakoby ševců, jenomže oni nebudou mít prostě jako kladívka a jehly, ale budou mít ty robotické ruce a technologie a prostě softwary, se kterým zase to obslouží. Protože i ten stroj zase do něčeho reje, jo, a je to stejný jako dřív sedlátkem do něčeho dělal, jenom je to prostě jako zapojený na digitalizaci.
Takže oblečení na míru, pošlu své rozměry, stroj vytiskne, ještě chytře svaří laserem, říkal jste, že to vyvíjíte v Curychu, tuhletu technologii.
Určitě, je to ještě pořád v začátcích, nicméně je tam spíš potřeba vyrobit materiál pro to, aby to bylo možné. Jo, takže ne ani ten stroj, jako ten materiál. To je opravdu spolupráce několika firm. Ale můj cíl je, bylo by fajn, kdyby výrobek předtím, než se vyrobí, už měl majitel. Jo, to znamená, mně se vlastně nelíbí ani ta cesta těch velkých e-shopů, kde potom oni musí mít na skladě skoro všechno. A já bych byl radši, kdyby se to vlastně vyrobilo v momentě, kdy si to někdo objedná. Tak tím bychom vlastně tu zemi daleko méně zatěžovali. A nevyrobí se nic navíc.
Hostem ve studiu je Petr Rokůsek. V současnosti žijete v Lichtenštejnsku, nebo střídavě Lichtenštejnsko-Česká republika i ve Švýcarsku. Je pro vás užitečné dívat se, ať už jako občan České republiky nebo jako podnikatel na dění doma takhle zvnějšku?
Je to úplně super to střídat. Jo. Jako zjistil jsem, že to je jedna z největších přidaných hodnot to cestování, kdy se ta perspektiva mění. A já se rád dívám z Lichtenštejnska do Čech a z Čech zase do Lichtenštejnska nebo do Švýcarska. Protože to je důležité, že jste vlastně odpojen od té lokální story, jo, to, která se tam jako tvrdí. A je to velmi přínosný a doopravdy je to úplně jiný prostředí. Je fakt, že na tom švýcarském prostředí máte výhodu, že všichni od něch chtějí vlastně ty inovace a není to tak, že tam přijdete a vyprávíte, jak by to mohlo být a všichni vás poslouchají jako story, ale že se to hned zapojuje. Jo, to znamená hned, vy v podstatě nepotřebujete lidi přesvědčovat, oni vlastně čekají na ten nápad a hned se to vlastně posouvá. Proto třeba některé věci bohužel se nedají zasadit tady v Čechách úplně, třeba tady jen ty fyzický a myslím si, že tam to má daleko větší šanci na úspěch.
To asi souvisí s investičním fondem, který jste tam založil, Blue Light. Ten se zaměřuje na biznesové investice s pozitivním dopadem na život na Zemi. Máte pocit na základě téhle zkušenosti, že firm a investorů, kteří takto přemýšlejí, nějakým způsobem přibývá?
Já je objevuju zatím, jo. Takže objevuju lidi, kteří to mají vnitřně postavený, jako to mám podobně já. Čekám, že se vlastně nějakým způsobem třeba dáme víc dohromady. Myslím si, že v dnešní době hodně investorů má problém v zahraničí přehodit takzvaně tu mašinu před těma svýma vagónkama, ve kterým vezou svoje bohatství. Jo. Takže jestli předtím ta mašina byla dieselová, tak oni vědí, že budoucnost je elektrická ale vlastně ještě ta dieselová dává dividendu. Jo. A tak teď se řeší něco takového, že chtějí vlastně tu hybridní, aby to ještě trošku dividendu dávalo, ale aby to projelo do té budoucnosti, protože když budete sázet na tu dieselovou mašinu, tak možná vám ji regulačně za rok zavřou a vaše ta investice přijde jakoby vniveč, což je obrovský stres pro investory typu, že vlastně ten správce, ten investor třeba několik generací přenáší bohatství z jedné generace na druhou a teď on nechce být ten poslední, co to podělá. Jo, takže to my neznáme, my máme tu jednu velkou výhodu, že nám tenhle ten stres vzal komunismus, mojí rodině to prostě všechno zabavili a my jedeme z nuly, takže my nemáme ten stres, že něco ztratíme, co naši dědové vybudovali už. Jo. Takže to si třeba uvědomuji, že to je velký rozdíl pro nás podnikatele.
Je to osvobozující pocit v tomhle smyslu, že máte naprostou volnost a nemusíte se ohlížet tak do minulosti?
Jako já bych to nevyměnil, já jsem za to fakt opravdu rád. Je to osvobozující. Je to opravdu stresující to naplnit to očekávání nikoho jiného dozadu. Jako.
No, možná máte sám k sobě taková očekávání, že vám to stačí, že nemusíte mít ještě kolem sebe lidi, kteří na vás delegují svoje očekávání. Ale sám jste zmínil v našem rozhovoru slovo bublina, že možná žijete v nějaké bublině, která má ráda tu zelenou energetiku, tyhle ty vize. Myslíte, že tahle bublina se bude postupně rozšiřovat, anebo je vám v ní dobře a stačí vám ta bublina v té velikosti, jaká teď je?
Já si uvědomuji, že všichni máme extrémně málo času pro to, aby jsme se vůbec byli schopni nějak vzít pozornost a rozhodovat se nějak. Jo. Na druhou stranu, pokud si uvědomíme, že když na 3 dny vypneme elektřinu, tak to bude velký problém a všichni zjistíme, že neřešíme závislost alkoholismu, drog a tak dále, ale závislost na elektřině. A pokud tu pozornost tím směrem nedáme, tak to ohrožení je pro mě, jelikož tomu oboru jsem, je obrovský. A ta zelená elektřina je pro mě něco, že aspoň, dobře, ty technologie vstupují, budou se to vyvíjet, ale aspoň něco malinka toho uděláme k tomu, aby jsme podporovali něco, co je stabilnější, co je demokratičtější, co je prostě decentralizovaný a není to tak, že je to čistě efektivní a centralizovaný v jednom místě, ale pak jsme závisí na tom, kdo tam stojí nahoře s tím kouzelným prstenem. A tady bych chtěl vlastně vyzvat k tomu trošku, že je potřeba nad elektřinou přemýšlet, protože ta naše závislost je velmi kritická a může to být velmi těžký, prostě pokud se stane nějaká takzvaná ta černá labuť v energetice, tak je dobrý pracovat prostě na té nezávislosti.
Bavíte se o tom třeba s lidmi, kteří mají sílu a možnost o tomhle rozhodovat s politiky nebo s velkými firmami typu ČES, protože když jsme se v úvodu bavili o té flexibilitě, tak do toho patří velké firmy, které mohou vypínat, zapínat svá zařízení v potřebný čas.
Kdokoliv zná korporátní svět a svět těch malých technologií, tak nedávno jsem prezentoval jeden slide, ve kterém je vidět, že v podstatě všechny nové inovace, které vznikly v energetice, tak vznikly na nových firmách, nikdy nevznikly v těch velkých energetických firmách. Je to něco takového, že to je prostě přirozený. A ty velké firmy potom koupí tu malou firmu a je otázkou, jestli jsou schopni v podstatě jako integrovat do toho svého těla, zkostnatělýho, což je velmi těžký. A myslím si, že nás čeká velká budoucnost, kdy velké firmy nebudou kupovat ty malé firmy, ale začnou s nimi partnersky spolupracovat. To partnerství tam ještě není, protože vždycky cítím, že jeden je jakoby vejš, jeden níž a tak dále, takže to není. Ale je to správná cesta vlastně té spolupráce a té integrace. Ale musí tam být ta vůle, a nejenom čistě po hospodářském výsledku, ale vůle vlastně něčeho dosáhnout. Kde já si myslím, že je největší potenciál je v podstatě v řízení státu. To znamená, regulací můžeme dosáhnout mnohého pozitivního v energetice. A je to něco takového forecastovat, která strana, která politická strana si doopravdy vezme energetiku jako klíčový téma k tomu osvobození, protože demokracie v té energetice je mnohem důležitější než demokracie v té politice, to si musíme uvědomit. Zkuste vypnout politiku na 3 dny, jako není to asi tak velký problém.
Tohle téma bych rád dál rozvíjel, ovšem času bohužel už mnoho není a byla by škoda nezeptat se na, řekněme, dobročinnou nohu vašeho podnikání. Myslím, že není mnoho podnikatelů, kteří dlouhodobě dávají 10% svého zisku na dobročinnost, což je, myslím, poměrně velkorysé. Není vám někdy těch peněz líto, že přece můžete investovat do rozvoje vlastní firmy a přispět do budoucna vlastně společnosti mnohem lépe?
No, já si myslím, že je důležité si to přece vzít, protože když to neuděláte, tak ta firma potřebuje neustále peníze, že jo? A my to děláme tak, že do toho spolu rozhodují i zaměstnanci, to znamená, oni volí projekty, které chceme podpořit a pak o nich matematicky hlasujeme a statisticky a zároveň my za akcionáře taky dáváme peníze do toho. Myslíme si, že to je součástí a že to vlastně i pro nás je to takový i egoistický zisk, protože jsme rádi, že se něco podporuje. Ale je to velmi těžký, hlavně z toho důvodu, že to bere hodně času a energie zjistit, který projekt je jako dobrý, který není dobrý. Takže snažíme se to do určitý úrovně dělat, mít nad tím kontrolu a podporovat spíš projekty, které ještě nemají šanci si sáhnout na takové ty granty a větší možnosti jsou v zárodcích třeba. Jo. Takže tam cítíme, že můžeme vlastně pomoct jim, aby jsme jim se dostali dál.
Říká podnikatel, muž s vizí udržitelné ekonomiky, spolumajitel společnosti Nano Energies Petr Rokůsek. Děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Robert Břešťan.